Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нашій студії вже є перший гість Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаю.
Добрий вечір.
І будемо ми говорити насправді на дуже і дуже непросту, дуже і дуже важливу тему. Вона стосується теми воєнних злочинів і також того, наскільки ця частина того, що на території України відбувається, в українських законах відображена. І почну з такого дуже простого запитання. Чи воєнні злочини, наприклад, в Українському кримінальному кодексі якось згадуються?
Є. Є одна стаття, яка визначає воєнні злочини, 438 стаття Кримінального кодексу. Вона є такою досить лаконічною, короткою і незручною у використанні. Можу сказати, що за всі часи ведення війни з Російською Федерацією, це 5 років фактично, один раз застосовувалася ця стаття. Тобто це свідчення того, наскільки вона є часто використовуваною і наскільки вона може бути застосована до всіх тих злочинів, які на сьогоднішній день визначаються як такі загальнокримінальні злочини. Це і пограбування, і зґвалтування, і вбивство, і мордування, і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і грабежі. Все, що підпадає під кваліфікацію загальнокримінальну, воно вчинялося в умовах воєнного конфлікту і визначалося саме тим контекстом, який можна було б охарактеризувати як воєнні злочини. І це є одна з підстав того, що був підготовлений законопроект, який передбачає зміни до кримінально-процесуального законодавства з тим, щоб дати можливість вірно кваліфікувати ті дії, які відбувалися і продовжують відбуватися на сході України, в Криму, і визначаються як воєнні злочини.
А давайте пояснимо, що це таке. Ми от підходимо поволі до законопроекту номер 9438, але треба розуміти, що слухає нас дуже і дуже широка аудиторія, і, можливо, не всі зараз полізли в Google знайти, що таке стаття 438 Кримінального кодексу, яка називається «Порушення законів та звичаїв війни». І припускаю, що, можливо, не всі наші слухачі і слухачки взагалі розуміють, що саме мається на увазі, коли ми говоримо про воєнні злочини. Що це таке? Ось таке, може, трохи загальне і наївне запитання, але все одно важливо це пояснити.
Визначення цьому поняттю є в Женевських конвенціях, і, власне, це 4 Женевські конвенції, протоколи до них, і ми говоримо про те, що держави, які ухвалювали тексти цих документів, потім ратифікуючи їх, погоджувалися дотримуватися вимог, вони визначали, що саме конкретно належить під визначення оцих воєнних злочинів, коли вони вчиняються, за яких умов і які дії держав, комбатантів, які беруть участь у конфлікті, або на їх території відбувається, або вони є агресорами, або вони є державами-жертвами, які конкретно дії підпадають під кваліфікацію того, що називаються воєнні злочини, злочини проти людяності, агресія і геноцид. 4 злочини, оці 4 типи види злочину, які Україна ще років 6-7 тому вважала далеко віддаленими від себе і такими, які існують десь далеко на планеті, але не стосуються її. На сьогоднішній день вони зачепили Україну. Зокрема, це воєнні злочини, злочини агресії, які вчиняє на сьогоднішній день Росія, і кваліфікація ця, це не є наша внутрішня національна кваліфікація, про це говорить прокурор Міжнародного кримінального суду, який на сьогоднішній день вивчає ситуацію з тими злочинами і обставинами, які характеризують ситуацію на сході України і в Криму, тому що є велика кількість підстав і конкретних свідчень, фактів, які підтверджують, що саме ці події, почнемо від подій на Майдані в лютому 2014 року, коли були розстріляні масово велика кількість учасників, ну, будемо говорити, не мирного протесту, а протистояння, яке не було збройним протистоянням, і, власне, цей уже перший злочин, він носив ознаки того, що це міг бути злочин проти людяності, що намагалися довести ті, хто документував, збирав свідчення і проводив документування, розслідування всіх цих фактів. Далі ми маємо ситуацію з захопленням і окупацією Кримського півострова, і з усіма наслідками і обставинами, і по тому початок агресії на сході України, які ці всі події складаються в таку мозаїчну, але цілком визначену картину з характеристикою окремих епізодів, які можуть характеризуватися саме за цими кваліфікаційними ознаками, як воєнні злочини, злочини агресії. І тут, відповідно, ми говоримо про те, що той же розстріл на Майдані не був звичайним терористичним актом, статтею, за якою на сьогоднішній день проводиться розслідування. Ми говоримо про те, що вбивства і жорстоке поводження, катування, позасудові страти – це не були терористичні дії, це були так само воєнні злочини і злочини агресії, відповідно, з боку тієї сторони, яка застосовувала ці злочини і такі дії. І, відповідно, тут будемо далі, можливо, говорити, чому це відбувалося і хто має нести відповідальність і в якому порядку. Тому що, звичайно, скажімо, кримінальному порядку є термін давності, який може сплинути.
А за воєнні злочини немає.
За воєнні злочини, за ці всі чотири типи злочинів, термін давності не настає. Це одна із характеристик. Крім того, це є обтяжуючою обставиною і, відповідно, покарання більш тяжке, ніж за злочин, який характеризується і вирок, якому призначається в загальнокримінальній судовій системі.
Ось поставлю запитання від імені таких уявних слухачів. Я припускаю, що зараз це запитання у них виникло. Чи можна говорити про воєнні злочини, якщо немає офіційно оголошеної війни? Це запитання в розмовах загалом про бойові дії на Донбасі, про окупацію Криму регулярно можна почути у телефонних дзвінках наших слухачів. І от уявімо собі, що нам його поставили. До речі, ще скажу, що ви можете нам зателефонувати і поставити свої запитання 239-62-92, код Києва 44. І також є сенс писати нам ваші запитання у Viber 097-107-107-9, 097-107-107-9. Ваші запитання я спробую встигнути прочитати під час нашої розмови. Нагадаю, у студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. І от моє запитання від імені уявної слухацької спільноти. Чи можемо говорити про воєнні злочини без офіційно оголошеної війни?
Так само, як ніхто офіційно не оголошує проводження геноциду чи злочини агресії. І тим більше тут треба йти від кваліфікації, від загальної ситуації, що відбувається, як оцінюється вся ситуація, чи відбуваються збройні дії, чи це якийсь терористичний акт, який є одноразовим, або, можливо, там до певної якоїсь ситуації більш тривалим, але разом з тим справді терористичним актом, як то захоплення заручників в посольстві, пам'ятаємо, коли це було в Ірані, американському посольстві тривали ці дії досить довго, декілька місяців, це все одно характеризується як терористичний акт. В даному випадку ми маємо чіткі ознаки збройного конфлікту, і це справді є воєнні дії з усіма характеристиками цього явища. Відповідно, всі незаконні вчинки, злочини, які вчинюються, вони підпадають під кваліфікацію і можуть бути визначені як воєнні злочини в даному контексті.
Тобто достатньо мати де-факто бойові дії?
Так, звичайно. Не обов'язково це має бути оголошений стан війни, тим паче, що у нас війна носить такий і частково гібридний характер, і ми бачимо приховані дії Російської Федерації, яка через своїх тих самих же інструкторів здійснює управління бойовими операціями, керує, постачає зброю, разом з тим відхрещуючись офіційно на всіх рівнях від того, що вона залучена до конфлікту, забуваючи про те, що саме військами Російської Федерації був збитий в 2014 році той же Boeing MH17. Безпосередньо росіяни обстрілювали територію Луганської області в 2014 році, і Іловайський котел був спричинений саме вторгненням російської армії на територію України. Це взагалі безпрецедентний випадок, про який чомусь зараз ми говоримо досить мало. Але це справді акт агресії, який вплинув на хід всієї воєнної кампанії літа 2014 року.
Що ж, тоді час поговорити про уже згаданий урядовий законопроект номер 9438. Він вносить до Кримінального кодексу зміни. Які зміни? Як вони стосуються теми воєнних злочинів, які, як ми вже почули, недопредставлені в Кримінальному кодексі?
Ну, я можу сказати про те, що змін досить багато, і законопроект намагалися зробити комплексним з тим, щоб охопити всі види злочинів, передбачених Женевськими конвенціями. Це і воєнні злочини, які розширюються не лише до 438 статті, а всі підвиди цих злочинів з конкретним механізмом притягнення до відповідальності за вчинення цих злочинів. Тому що проблемою сьогоднішнього кримінального законодавства, якраз яке визначає воєнні злочини, є те, що фактично відсутній ефективний механізм притягнення. І той приклад, що я наводив, всього одна справа розглянута Слов'янським міжрайонним судом за цією статтею, свідчить про те, що недостатньо використовується ця стаття. Хоча безліч випадків, ну не безліч, велика кількість випадків, в яких можна було б засуджувати саме за цією статтею, якраз на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли суди йдуть більш простим шляхом, вони визначають за 110 статтею, за тією ж 115 статтею, коли йдеться про умисне вбивство, не звертаючись до 438. І ця додаткова кваліфікаційна ознака, яка свідчила про те, що у нас все-таки відбувається війна, і оці дії вчиняються в ході бойових дій, вона втрачається, і це якраз, ну, будемо говорити так, більше на руку російській стороні, яка вважається таким конфліктом, який існує між або на лінії розмежування, що це не йдеться про якусь війну між протистояння на міждержавному рівні, хоч насправді ми розуміємо, що це збройна агресія Російської Федерації в такому вияві, в такій формі і з такими наслідками. Щодо конкретних прикладів.
Ми поговоримо так про них за хвилинку, тому що є телефонний дзвінок. Прошу. Олена Мосичук каже, що нам уже хтось додзвонився. Давайте почуємо запитання. Можливо, воно дасть нам харч для продовження розмови. Алло, слухаємо вас.
Добрий вечір, Анатолій, город Суми. Вопрос с обоснованием гостю студии. Гость студии говорит, что три макрособытия в течение последних лет могут подпадать под трактование военных преступлений. Это расстрелы на Майдане, Донбасс, ну все, что там происходит, оккупация и аннексия Крыма. И вот вопрос у меня. Может ли всплыть во всех этих делах, расследования всех этих событий, как государственные изменники, подельник врага, так называемый президент Порошенко. Сейчас аргументирую. Три генпрокурора Порошенко в течение 5 лет сделали все, чтобы провалить и развалить расследование на Майдане. Дальше, что касается оккупации и аннексии Крыма. Сразу после оккупации и аннексии Крыма порошенковский режим сделал все, чтобы создать условия для безперебойного снабжения оккупационного режима в Криму всем необходимым.
Ясно, дякую. Ваше запитання зрозуміле. Пане Олександре, що можна відповісти?
Дивіться, тут треба розуміти механізм притягнення за цими злочинами. Тому я би перше просив не політизувати і питання, тому що ми зараз вже переходимо на конкретні особистості, і це така певна політична оцінка. Щодо вашого запитання, то перше, ці злочини розслідуються міжнародним інститутом, яким є Міжнародний кримінальний суд.
Воєнні злочини мають розслідуватися.
Воєнні злочини. Разом з тим, це не виключає розслідування на національному рівні. І є такий принцип комплементарності, тобто фактично на національному рівні національні органи передовсім мають пріоритет у розслідуванні таких злочинів, коли їм не вдається через якісь причини, чи то через недостатню кваліфікацію, чи через неможливість, чи через небажання, чи через якісь інші обставини чи причини. Це є підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд, надаючи оцінку цій всій ситуації і нерозслідуванню на національному рівні, заявляв про те, що він починає розслідування на міжнародному рівні, і він починає, отримавши інформацію щодо фактів вчинення таких злочинів, своє розслідування, встановлення фактів за своєю процедурою і ухвалення відповідно висновку щодо цих злочинів, засуджуючи тих, хто їх вчиняв. Відповідно, ми говоримо про те, що не забуваємо, джерелом вчинення цих злочинів, про які ми говорили, є саме ті, хто розпочав агресію проти української держави. Це є Російська Федерація і конкретно той же Володимир Путін, ті начальники воєнні, які його оточують, які віддають накази про запуск ракети, яка летить в Боїнг, який збивається. І коли ми говоримо про те, що якимсь чином відбувається неналежним чином розслідування, або вас не задовільняє таке розслідування, і ви кажете, що тут є інші злочинці, то це хибне уявлення. Йдеться про, можливо, неможливість встановити конкретні факти, тому що затерті сліди, як ми знаємо, тікають на російську територію ті, хто вчиняють злочини. Затираються ті, хто був вбивцями, такі як той же Моторола чи Гіві. Оці, ми говорили про це ще в 2014 році, що їхній відлік часу вже якби запущений, їм залишилося декілька місяців або, можливо, рік-півтора-два, і вони будуть знищені, тому що вони є носіями і свідками інформації, яка є загрозливою для російської сторони. Тому говорити про те, що з боку українського неналежним чином відбувалось розслідування, чи хтось не має нести відповідальність, то це якби не зовсім правильно і коректно.
І повертаючись до законопроекту, про який ми вже почали говорити, саме перед тим, як ми взяли телефонний дзвінок від нашого слухача Анатолія, почали говорити про конкретні приклади того, які зміни можуть бути внесені. І я думаю, нашим слухачам і слухачкам це дасть харч для роздумів, можливо, краще розуміння щодо того, яким чином удосконалення законодавства і, скажімо так, статей, які карають за воєнні злочини, можуть тут допомогти.
Так, тут передовсім, що є саме основне, це чітке визначення і перелік всіх тих фактів, які стають і визначаються, і кваліфікуються в юридичних термінологіях як воєнні злочини або злочини агресії за нормами міжнародного права. І, відповідно, в кримінально-процесуальному законодавстві визначаються механізми доведення якраз такого складу злочину. І, відповідно, скажімо, коли ми говоримо про злочини гендерно обумовленого характеру, коли відбувається зґвалтування осіб, то це не 152, 153, а це відноситься до злочинів, які порушують міжнародне гуманітарне право, і це є обтяжуюча стаття, і відповідно це є характеристика тієї ж самої політики придушення опору на територіях, які були захоплені в 2014 і частково в 2015 роках, з тим, щоб встановити той порядок, який на сьогоднішній день по факту там існує, і відповідно придушивши в жорстокий спосіб на деяких конкретних прикладах, покаравши там, скажімо, або застосувавши от такий жорстокий вид того ж самого гендерного насильства по відношенню до населення, з тим, щоб максимально скоротити і припинити протистояння, опір, залякати, примусити покоритися якомога швидше. Ну, крім того, не забуваємо, хто був тими очільниками встановлення влади на підконтрольних територіях. Ну, це більшістю там були такі, ну, скажімо, елементи не вищого ешелону управління. Той, хто працював там на митці, той, хто був там якимсь аніматором в кращому випадку, а досить велика кількість елементів з кримінальним минулим, декласованих елементів, які, ну, мають якби досить своє уявлення про застосування правових норм, правових позицій. І, відповідно, ці люди, які отримали владу, отримали зброю в свої руки, вони почали диктувати свою волю якраз в тому розумінні, як вони її розуміли. І, власне, це все призводило до саме встановлення такої практики, коли населення просто повинно було боятися щось навіть сказати або якимсь чином діяти всупереч, хоча вони бачили, що відносно них чиняться злочинні дії. Реально злочинні дії. Це були грабунки, це були побиття, це були зґвалтування, вбивства. І досягнути якоїсь справедливості або відновити, не мають, спираючись, скажімо, на якісь там правові норми, звертаючись до судових органів, яких не існувало на тій території на той час взагалі. І на сьогоднішній день ті утворення, які називаються судами, це якби питання, що то є таке. І, відповідно, це є проблема. Отож, ми на сьогоднішній день маємо чітке віднесення певного переліку злочинів, які існують як в звичайному кримінальному законодавстві, так вони переносяться і в розділ воєнних злочинів. Це є одним із найбільш суттєвих елементів, які вводяться, і плюс встановлення через кримінально-процесуальні норми механізму доведення і застосування саме цих правових механізмів.
От у нас є ще 3 хвилини до кінця нашої розмови, і попрошу ще раз пояснити, хто саме може притягати до відповідальності за вчинення воєнних злочинів. Ви вже говорили про те, що це міжнародний кримінальний суд. Яким саме чином це може відбуватися?
Можуть притягати до відповідальності національні суди. Як ми говорили вже, Слов'янський суд має рішення, він ухвалив вирок в одній справі. І національні судові інстанції можуть застосовувати норми саме, відповідно, у нас була 438 стаття, вона зараз буде розширеною. І на додаток інші статті, та ж сама 437, і навколо них, які стосуються саме злочинів агресії і злочинів, які пов'язані з веденням воєнних дій, воєнні злочини. І Крім того, це надає, ну, як сказати, більші можливості для міжнародних судових інстанцій давати належну кваліфікацію саме тим злочинам, які не вдається довести на національному рівні через ті або інші обставини, які ми вже зазначали. Це відсутність можливості здійснення слідчих дій і, відповідно, судочинства на непідконтрольних Україні територіях. Неможливість притягнення винуватців, підозрюваних або засуджених злочинців, які перебувають так само на непідконтрольній Україні території, або взагалі вони зачищаються, якщо ми скажемо цим терміном, їх вбивають, підривають і таке інше. Це є проблема, яка разом з тим ставить питання про те, що мають нести відповідальність ті, хто віддають накази, і ті, хто управляють цією ситуацією, і саме норми міжнародного гуманітарного права основну вагу переносять саме на тих, хто вчиняє, хто організовує такі злочини, якими є злочини воєнні і злочини тієї ж агресії.
Дякую дуже. У нашій студії був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Ми говорили про воєнні злочини і про те, як можна вдосконалити українське законодавство, зокрема кримінальний кодекс.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.